Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, η πρώτη χριστιανική κοινότητα ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ και την ημέρα της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, οι Άγιοι Απόστολοι ξεκίνησαν το έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστης σε όλη την Οικουμένη. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων οδηγήθηκαν στην Πέλα, στην περιοχή της Υπεριορδανίας. Ο ναός της εποχής του Χριστού στα Ιεροσόλυμα ήταν ο ναός που έκτισε ο βασιλιάς Ηρώδης. Άρχισε να οικοδομείται το 20 μετά Χριστόν και έγιναν εκτεταμένες εργασίες συντηρήσεως, επισκευής και επεκτάσεως του δεύτερου ναού. Όταν ολοκληρώθηκε το 64 μετά Χριστόν, αποτέλεσε ένα αριστούργημα τέχνης και μεγαλοπρέπειας. Τελικά, ο ναός καταστράφηκε το έτος 70 μετά Χριστόν κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο και όλοι οι θησαυροί του μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσιπος καταγράφει την ανέγερση του ναού των Ιεροσολύμων από τον Ηρώδη στα έργα του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία και Ιουδαϊκό Πόλεμο». Παραθέτουμε σε μετάφραση σχετικά περιληπτικά αποσπάσματα. Στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία ο Ιώσιπος αναφέρει: «Τότε λοιπόν, κατά τον 18ο χρόνο της βασιλείας του, ο Ηρώδης ανέλαβε να φέρει εις πέρας ένα σημαντικό έργο, την ανακατασκευή του Ναού του Θεού με δικά του έξοδα, μεγαλώνοντας τον περίγυρό του και υψώνοντας σε ακόμα πιο επιβλητικό ύψος, καθώς πίστευε ότι η ολοκλήρωση τούτου του έργου θα ήταν το πιο αξιοθαύμαστο από όλα όσα είχε πετύχει και ότι θα ήταν αρκετά μεγάλο για να του εξασφαλίσει την αιώνια μνήμη. Αλλά επειδή ήξερε ότι ο λαός δεν είναι έτοιμος να στρατολογηθεί σε ένα τόσο μεγάλο έργο, θεώρησε καλύτερο να τους προδιαθέσει για να δουλέψουν, βγάζοντας πρώτα λόγο προς αυτούς. Έτσι, τους κάλεσε να συγκεντρωθούν και μίλησε ως εξής: «Σχετικά με τα υπόλοιπα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της βασιλείας μου, συμπολίτες μου, δεν θεωρώ αναγκαίο να μιλήσω. Αν και έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε το κύρος που πρόσθεσαν σε εμένα να είναι μικρότερο από την ασφάλεια που έφεραν σε εσάς. Διότι ούτε στις δύσκολες καταστάσεις παρέβλεψα όσα θα μπορούσα να σας ωφελήσουν όταν είχατε ανάγκη, ούτε όσο έχτιζα ήμουν τόσο απορροφημένος για τη δική μου ασφάλεια όσο ήμουν για όλων σας. Και νομίζω ότι έχω φέρει το Ιουδαϊκό έθνος σε τέτοιο βαθμό ευημερίας όσοι δεν γνώρισε ποτέ προηγουμένως. Τώρα, όσο αφορά τα διάφορα κτίρια που κατασκεύασα στη χώρα μας και στις πόλεις της γης μας και σε εκείνες από τις κατακτημένες περιοχές με τις οποίες ως τα πιο όμορφα στολίδια καλοποίησαμε το έθνος μας, δεν μου φαίνεται αναγκαίο να μιλήσω για αυτά σε εσάς που τα γνωρίζετε τόσο καλά. αλλά σχετικά με το εγχείρημα που τώρα σκοπεύω να αναλάβω και που είναι η πιο σοβαρή και ωραία της εποχής μας, θα σας μιλήσω καθαρά. Αυτόν εδώ τον ναό τον έχτισαν οι πατέρες μας προς τιμήν του υψίστου Θεού μετά την επάνωδό τους από τη Βαβυλώνα, αλλά υπολείποτε κατά 60 πύχοι στο ύψος, γιατί τόσο υπερήχε ο πρώτος ναός που κτίστηκε από τον Σολομώντα. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να καταδικάσει τους πατέρες μας για αμέλεια στο ευλαβικό τους καθήκον, γιατί δεν ήταν δικό τους λάθος που αυτός ο ναός είναι μικρότερος. Μάλλον ήταν ο Κύρος και ο Δαρίος που έδωσαν αυτές τις διαστάσεις για το κτίριο, και καθώς οι πρόγονοί μας ήταν υποτελείς τόσο εκείνων όσο και των απογόνων τους και στη συνέχεια των Μακεδόνων, δεν είχαν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν το πρώτο αρχέτυπο Ευλάβειας στο προηγούμενο μέγεθός του. Επειδή όμως τώρα με τη θέληση του Θεού είμαι κυβερνήτης, επειδή συνεχίζει να επικρατεί ειρήνη και αυθονία μεγάλων εσόδων και οι Ρωμαίοι που είναι κυρίαρχοι του κόσμου είναι πιστοί μας φίλοι, θα προσπαθήσω να επανορθώσω την παράβλεψη που προκλήθηκε από την αναγκαιότητα αυτή και την υποταγή των παλαιότερων χρόνων, και μέσα από την πράξη τούτη της ευσέβειας θα ανταποδώσω πλήρες στον Θεό το δώρο τούτης της βασιλείας». Αυτά είπε ο Ηρώδης, και οι περισσότεροι εξεπλάγησαν από τα λόγια του και τους ανησυχούσε η σκέψη ότι μπορεί να γκρεμίσει το οικοδόμημα και μετά να μην έχει τους απαραίτητους σπόρους για να φέρει το έργο εις πέρας. Αυτός ο κίνδυνος τους φαινόταν πολύ μεγάλος, γιατί ο τεράστιος όγκος του έργου έμοιαζε να είναι δύσκολος για να εκτελεστεί. Αφού ένιωθαν έτσι, ο βασιλιάς τους μίλησε ενθαρρυντικά, λέγοντας ότι δεν θα γκρέμιζε το ναό προτού ετοιμαστούν όλα τα υλικά για την ολοκλήρωσή του. Οι εξαγγελίες του δεν ήταν ψεύτικες, καθώς ετοίμασε 1000 αμάξια για να μεταφέρουν τις πέτρες, διάλεξε 10.000 από τους πιο ικανούς εργάτες, αγόρασε ιερατικές στολές για 1000 ιερείς και εκπαίδευσε πολλούς εργάτες. Έτσι το έργο άρχισε μόνο εφόσον ολοκλήρωσε με επιμέλεια αυτές τις προετοιμασίες. Αφού απομάκρυναν τα παλιά θεμέλια και μπήκαν άλλα από πάνω, έκτισε το ναό που ήταν μήκους 120 πηχών ύψους. Ο ναός κτίστηκε από σκληρές λευκές πέτρες, μήκους η καθεμιά περί τους 25 πύχης, ύψους 8 και πλάτους 12. Στο σύνολό του, όπως και στη βασιλική στοά, η κάθε πλευρά ήταν χαμηλότερη, ενώ το μέσον ήταν ψηλότερο, ώστε να είναι ορατός σε απόσταση πολλών σταδίων από τους κατοίκους της χώρας, κυρίως από αυτούς που ζούσαν απέναντι ή τύχαινε να τον πλησιάζουν. Οι θύρες της εισόδου, οι οποίες μαζί με τα υπέρθυρά τους ήταν ίσες με τον ναό, στολίστηκαν με πολύχρωμα πετάσματα, με πορφυρά χρώματα και με κολόνες στην ύφανση. Από πάνω τους, κάτω από το θρυγκό, απλωνόταν χρυσή κλιματαριά με τσαμπιά, ένα θαύμα μεγέθους και τέχνης για όσους είδαν με τι ακριβά υλικά είχε κατασκευαστεί. Περιέβαλε επίσης τον ναό με πολύ μεγάλες στοές που υποστηρίζονταν από μεγάλο τείχος. Ο λόφος ήταν πετρώδης και ανηφόριζε απαλά προς το ανατολικό σημείο της πόλης και προς την ψηλότερη κορυφή. Αυτό τον λόφο ο πρώτος μας βασιλιάς ο Σολομών, με σοφία που έδωσε ο Θεός, περιέβαλε με μεγάλα έργα ως την κορυφή. Από κάτω αρχίζοντας από τους πρόποδες, όπου υπήρχε βαθιά καράδρα, τον περιέβαλε με τεράστιες πέτρες, δεμένες μεταξύ τους με μόλυβδο, αποκλείοντας όλο και περισσότερο τον μέσα χώρο, καθώς κατέβαινε σε όλο και μεγαλύτερο βάθος, ώστε το μέγεθος και το ύψος της κατασκευής που ήταν τετράγωνη να είναι τεράστια και το μεγάλο μέγεθος των πετρών να είναι ορατό από την μπροστινή πλευρά, ενώ σιδερένιοι σφιχτήρες στο εσωτερικό εξασφάλιζαν ότι οι αρμοί θα παρέμειναν μόνιμα ενωμένοι. Όταν το έργο τούτο έφτασε στην κορυφή του λόφου, την ισοπαίδωσε, γέμισε τις κοιλότητες κοντά στα τείχη και έκανε την πάνω επιφάνεια ισόπεδη και λία. Τέτοιος ήταν ο όλος περίβολος που είχε περιφέρεια 4 σταδίων, καθώς κάθε πλευρά ήταν μήκους 1. Μέσα στο τείχος και μέχρι την κορυφή υπήρχε άλλο τείχος από πέτρα που είχε στην ανατολική στέγη διπλή στοά του ιδίου μήκους και που έβλεπε στις πόρτες του ναού καθώς βρίσκονταν μέσα σε αυτήν. Πολλοί από τους παλαιότερους βασιλείς είχαν στολίσει τούτη την στοά. Τριγύρω δε σε ολόκληρο το ναό είχαν τοποθετηθεί τα λάφυρα που είχαν πάρει από τους βαρβάρους. Στη βόρεια πλευρά χτίστηκε γωνιακή ακρόπολη με πολύ γερά τείχη και με ξεχωριστή οχυρότητα. Ήταν οι βασιλείς και οι αρχιερείς του γένους των Ασμονέων πριν από τον Ηρώδη που την είχαν κτίσει. Εδώ φύλεγαν την ιερατική στολή που ο αρχιερέας φορούσε μόνο όταν έπρεπε να προσφέρει θυσία. Τούτη τη στολή κρατούσε ο Ηρώδης ασφαλή σε αυτό το μέρος, αλλά μετά τον θάνατό του ήταν κάτω από την επίβλεψη των Ρωμαίων μέχρι την εποχή του Κέσαρα Τιβέριου. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του, ο Ιτέλιος, ηγεμόνας της Συρίας, επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και καθώς τα πλήθη του επιφύλεξαν λαμπρή υποδοχή, επιθυμούσε να ανταποδώσει κατά κάποιο τρόπο την ευγένειά τους και επειδή λοιπόν του ζήτησαν να έχουν την ιερή στολή στη δική τους δικαιοδοσία, έγραψε στον Τιβέριο σχετικά με το θέμα. Ο Τιβέριος εκπλήρωσε την επιθυμία τους και η δικαιοδοσία πάνω στη στολή παρέμεινε στους Ιουδαίους μέχρι το θάνατο του βασιλιά Αγρίπα. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Κάσιος Λογκίνος που διοικούσε τότε τη Συρία και ο Κούσπιος Φάβος, ο επίτροπος της Ιουδαίας, διέταξε τους Ιουδαίους να καταθέσουν τη στολή στο φρούριο Αντωνία. Ο Ηρώδης, βασιλεύς των Ιουδαίων, κατέστησε το φρούριο δυνατότερο για την ασφάλεια και την προστασία του ναού και για να ευχαριστήσει τον Αντώνιο, που ήταν φίλος του και συγχρόνως ηγεμόνας των Ρωμαίων, το ονόμασε Αντωνία. Στη δυτική πλευρά του περιβόλου του ναού, συνεχίζει ο Ιώσυπος, υπήρχαν 4 πύλες. Η πρώτη οδηγούσε στο παλάτι, από πέρασμα πάνω από το φαράγγι που μεσολαβούσε, οι 2 άλλες οδηγούσαν στο προάστιο και η τελευταία οδηγούσε στο άλλο κομμάτι της πόλης, από το οποίο ήταν χωρισμένη με πολλά σκαλοπάτια που κατηφόριζαν προς τη Χαράδρα και από εκεί πάνω προς το λόφο, μιας και η πόλη βρισκόταν απέναντι από το ναό, έχοντας σχήμα θεάτρου και ο σύνορο βαθιά Χαράδρα κατά μήκος ολόκληρης της νότιας πλευράς. Το 4ο μέτωπο τούτου του περιβόλου, που έβλεπε νότια, είχε επίσης πύλες στο μέσο, όπου βρισκόταν η βασιλική στοά, που είχε 3 πτέρυγες, εκτινόμενος κατά μήκος από το ανατολικό στο δυτικό φαράγγι. Το ύψος της στοάς ήταν τόσο μεγάλο, ώστε αν κάποιος κοίταζε από τη σκεπή της, ζαλιζόταν και η όρασή του δεν μπορούσε να διακρίνει το τέλος τέτοιου αμέτρητου βάθους. Οι κολόνες ύψους 27 ποδιών ήταν τοποθετημένες σε 4 σειρές, μία απέναντι στην άλλη σε όλο το μήκος και το πάχος της κάθε κολόνας ήταν τέτοιο ώστε να χρειάζονται 3 άνδρες με απλωμένα χέρια και ενωμένα μεταξύ τους για να το περιβάλλουν. Ο αριθμός όλων των κυώνων ήταν 162, ενώ τα κυωνόκρανά τους ήταν κατασκευασμένα κατά τον κορυθιακό ρυθμό. Καθώς υπήρχαν 4 σειρές, δημιουργήθηκαν και 3 στοές ανάμεσά τους. Από αυτές εκείνες με τις 2 όψεις ήταν όμοιες και φτιαγμένες με τον ίδιο τρόπο, αλλά η μεσαία ήταν 1,5 φορά πλατυτέρη και διπλή στο ύψος, με αποτέλεσμα να εξέχει εκείνον που ήταν στο πλάι. Οι οροφές ήταν στολισμένες, με ξύρινα γλυπτά και η οροφή της μεσαίας στοάς ήταν ψηλότερη από τις άλλες. Έτσι λοιπόν ήταν ο πρώτος περίβολος. Μέσα από αυτόν και σε όχι μεγάλη απόσταση υπήρχε δεύτερος, προσιτός από μερικά σκαλοπάτια και περικυκλωμένος από πέτρινο κυκλίδωμα, με επιγραφή που απαγόρευε την είσοδο σε ξένους υπό την απειλή θανατικής ποινής. Στις νότιες και βόρειες πλευρές του, ο εσωτερικός περίβολος είχε 3 στολωτές εισόδους, σε ίση απόσταση μία από την άλλη, και στην πλευρά όπου ανατέλει ο ήλιος είχε μια μεγάλη είσοδο, μέσα από την οποία όσοι από εμάς είχαμε εξαγνιστεί τα λειτουργικά, περνούσαμε μαζί με τις γυναίκες μας. Μέσα στον περίβολο αυτό υπήρχε το ιερό στο οποίο οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να μπουν και ακόμα πιο μέσα υπήρχε τρίτος περίβολος μέσα στον οποίο εισέρχονταν μόνο οι ιερείς. Εκεί βρισκόταν ο ναός και μπροστά του ήταν ο βωμός πάνω στον οποίο προσφέραμε θυσίες ολοκαύτωμα στο Θεό. Ο βασιλιάς Ηρώδης δεν εισήλθε σε κανένα από αυτούς τους περιβόλους, καθώς δεν ήταν ιερέας και του ήταν επομένως απαγορευμένο να πράξει έτσι. Αλλά με την κατασκευή των στοών και των εξωτερικών περιβόλων ασχολήθηκε ο ίδιος και τελείωσε την κατασκευή τους σε 8 χρόνια. Ο ίδιος ο ναός κτίστηκε από τους ιερείς μέσα σε 1,5 χρόνο και όλοι οι άνθρωποι γέμισαν χαρά, προσέφεραν ευχαριστίες στο Θεό, πρώτα απ' όλα για την ταχύτητα της αποπερατώσεως και μετά για το ζήλο του βασιλιά. Τότε προσφέρθηκαν θυσίες στο Θεό για την ημέρα που τελείωσε ο ναός, συνέπεσε με εκείνη που ο βασιλιάς ανέβηκε στο θρόνο. Κατασκευάστηκε επίσης για το βασιλιά ένα υπόγειο πέρασμα που οδηγούσε από την Αντωνία στην ανατολική πύλη του εσωτερικού ιερού περιβόλου και πάνω του υπήρχε πύργος κτισμένος για αυτόν, ώστε να μπορεί να πηγαίνει εκεί από το υπόγειο πέρασμα και να προστατεύει τον εαυτό του σε περίπτωση κινδύνου. Συνεχίζει ο ιστορικός Ευσέβιος στο έργο του «Ιουδαϊκός πόλεμος» και αναφέρει σχετικά με τον ναό του Ηρώδη. Μολονότι το ιερό κτίστηκε πάνω σε ισχυρό λόφο, στην αρχή το επίπεδο της κορυφής του μόλις που αρκούσε για τον ναό και τον βωμό, καθώς ο λόφος ήταν ολόγυρα απόκριμνος και απότομος. Αλλά ο βασιλιάς Σολομών, ο οποίος ήταν και ιδρυτής του ναού, ύψωσε τείχος στην ανατολική πλευρά και πάνω στο έδαφος που σχηματίστηκε μπήκε μια στοά. Στις υπόλοιπες πλευρές ο ναός παρέμεινε γυμνός. Με το πέρασμα των αιώνων και καθώς ο λαός συνέχισε λίγο-λίγο τις προσχώσεις, εξισωνόταν με αυτές η επίπεδη κορφή του λόφου και διευρυνόταν. Στη συνέχεια γκρεμίστηκε ένα μέρος του βορείου τείχους και κερδίθηκε έκταση τόση όση κατέλαβε αργότερα ολόκληρος ο περίβολος του ιερού. Έπειτα, αφού τύχησαν κυκλικά από τη ρίζα τον λόφο από τις 3 πλευρές και εκπώνησαν έργο μεγαλύτερο από όσο μπορούσαν να ελπίζουν, έργο για το οποίο απαιτήθηκαν μακραίωνες εργασίες και όλοι οι ιεροί θησαυροί, τους οποίους αναπλήρωσαν οι δασμοί που στάλθηκαν από όλη την οικουμένη, οικοδόμησαν τους άνω περιβόλους και το ιερό. Το βάθος των θεμελίων δεν φαινόταν καν, γιατί επιχωμάτωσαν τα φαράγγια μέχρι μεγάλο ύψος, θέλοντας να φέρουν στο ίδιο επίπεδο τα δρομάκια της πόλης. Οι ογκόληθοι που χρησιμοποιήθηκαν στη δόμηση ήταν 40 πύχοι το μέγεθος, καθώς η αυθονία των χρημάτων και η φιλοτιμία του λαού οδήγησε σε έργα μεγαλύτερα από τα λόγια και εκείνο που ούτε ήλπιζαν ποτέ να φτάσει σε πέρας, η επιμονή και ο χρόνος το έκανε κατορθωτό. Αλλά και τα έργα που έγιναν πάνω ήσαν σάξεων θεμελίων. Οι πολυτελείς στοές ήταν όλες διπλές, στηριγμένες πάνω σε ύψους 25 πύχεων κυώνων μονόλιθων, από λευκό μάρμαρο, με οροφές από κέδρινα φατνώματα. Η υπαίθρια αυλή ήταν απάκρου εις άκρων στρωμένη με κάθε είδους πέτρα. Διασχίζοντας τούτο τον χώρο προς το δεύτερο ιερό, τον έβρισε κανείς περιφραγμένο από πέτρινο και κλείδωμα. Σ' αυτό έστεκαν στήλες που προειδοποιούσαν για τον νόμο της αγνότητας, άλλες με ελληνικά και άλλες με ρωμαϊκά γράμματα, που δεν επέτρεπαν την είσοδο στο Άγιο σε κανέναν αλόφυλλο, γιατί το δεύτερο ιερό ονομαζόταν Άγιο. Στις πλευρές υπήρχαν μια πύλη μεσημβρινή και μια βόρεια που οδηγούσε στο γυναικονίτη, γιατί οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να περάσουν από τις άλλες και ούτε από το διαχωριστικό τείχο. Τούτος όμως ο χώρος ήταν ανοιχτός για προσευχή τόσο στις ντόπιες όσο και στις Ιουδαίες του εξωτερικού. Το δυτικό μέρος δεν είχε πύλη και το τείχος ήταν συνεχόμενο. Οι στοές δε ανάμεσα στις πύλες, στην εσωτερική πλευρά του τείχους, μπροστά θησαυροφυλάκια, υποβαστάζονταν από πανέμορφους και μεγάλους κίονες. Από τις πύλες, οι εννέα ήταν ολόκληρες επικαλυμμένες από χρυσό και άργυρο, το ίδιο και οι παραστάδες και τα υπέρθυρα, ενώ η μία έξω από το ναό ήταν από κορυθιακό χαλκό και ξεπερνούσε σε τιμή κατά πολύ τις επάργυρες και τις επίχρυσες. Κάθε πυλώνας είχε δύο θύρες, που το ύψος της καθεμιάς ήταν 30 πύχης και το πλάτο της 15. Ίδιες ήταν και οι διαστάσεις των υπόλοιπων πυλών, αλλά εκείνη που άνοιγε από το γυναικονίτη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τις 9 πύλες επικάλυψε με χρυσό ο Αλέξανδρος, πατέρας του Τιβέριου. Στον ίδιο το ναό, στο Άγιο Ιερό που βρισκόταν στη μέση, οδηγούσαν 12 σκαλιά. Η πρόσωψή του είχε ύψος και πλάτος 100 πύχεων, αλλά το κτίριο από πίσω ήταν στενότερο κατά 40 πύχης, έχοντα εμπρός του προπύλαια που εκτινόταν δεξιά και αριστερά σαν όμοι κατά 20 πύχης. Από τον ίδιο το ναό που μέσα ήταν διόροφος, μόνο το πρώτο οίκημα φαινόταν από έξω ενιαίο, από κάτω μέχρι επάνω, φτάνοντας σε ύψος 90 πύχεων, μήκος 50 και πλάτος 20. Καθώς ο ναός ήταν διόροφος, από μέσα φαινόταν πιο χαμηλός από ό,τι απ' έξω και είχε θύρες χρυσές με ύψος 50 πύχης και πλάτος 16. Εμπρός τους έπεφτε πέτασμα του ιδίου μήκους που ήταν υφασμένο στη Βαβυλώνα, ποικιλμένο με κιανό χρώμα και λεπτό λινό, με κόκκινο και πορφυρό. Το κόκκινο θεωρείται πως συμβόλιζε τη φωτιά, το λινό τη γη, το κιανό τον αέρα και το πορφυρό τη θάλασσα, όπου τα δύο παρομοιάζονταν ένεκαν του χρώματος, ενώ το λινό και το πορφυρό ένεκα της προέλευσής τους, επειδή το ένα το βγάζει η γη και το άλλο η θάλασσα. Πάνω σε αυτό το ύφασμα αποτυπωνόταν όλος ο ουράνιος θόλος. Περνώντας το εσωτερικό βρισκόσουν στο κάτω τμήμα του ναού. Αυτό είχε ύψος μήκος 60 πύχης, ενώ το πλάτος ήταν 20 πύχης. Αλλά και το τμήμα των 60 πύχεων πάλι χωριζόταν. Το πρώτο μέρος του κομμένο σε 40 περιείχε τα τρία θαυμασιότερα και πλέον περιβόητα στην ανθρωπότητα έργα, τη λιχνία, την τράπεζα και το βωμό του θυμιάματος. Οι 7 λίχνοι συμβόλιζαν τους πλανήτες, ενώ οι 12 άρτη πάνω στην τράπεζα το ζωδιακό κύκλο και το έτος. Ο βωμός με τα 13 θυμιάματα από τη θάλασσα και τη γη σήμαινε πως τα πάντα είναι από τον Θεό και για τον Θεό. Το εσώτατο μέρος ήταν 20άπηχο και χωριζόταν και αυτό από το εξωτερικό με πέτασμα. Μέσα σε αυτά δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν άβατο, άχραντο και αθέατο για όλους και ήταν το Άγιο των Αγίων. Στις πλευρές του κάτω ναού υπήρχαν στη σειρά τρύπατα εκείματα και η είσοδη στο καθένα από αυτά ήταν από την πύλη. Το υπερόο του κτίσματος είχε ύψος 40 πύχης και αν προσθεθεί στους 60 πύχης του ισογείου, τότε το συνολικό ύψος έφτανε τους 100 πύχης. Από την εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου δεν έλειπε τίποτα από όσα εντυπωσιάζουν τη ψυχή και τα μάτια. Καθώς ήταν καλυμμένο παντού με πλάκες χρυσού, από τη στιγμή που έβγαινε ο ήλιος αντανακλούσε τόσο δυνατά τη λάμψη του. Στους ξένους που πλησίαζαν από μακριά, ο ναός έμοιαζε με χιονισμένο όρος, μιας και ό,τι δεν ήταν χρυσό ήταν ολόλευκο. Στην κορφή του ήταν καρφωμένοι χρυσοί οβελοί για να εμποδίζουν τα πουλιά να κάθονται και να τον μολύνουν. Μερικοί από τους ογκόληθους που ήταν κτισμένο το κτίριο είχαν μήκος 45 πύχης, ύψος 50 και φάρδος 6. Εμπρός του έστεκε ο βωμός, ύψους 15 πύχιων, τετράγωνος με μήκος και πλάτος 50 πύχιων και κερατοειδείς προεξοχές στις γωνίες του. Μια σκάλα με ομαλή κλίση ανέβαινε σε αυτόν από την νότια πλευρά. Κατασκευάστηκε χωρίς σιδερένια εργαλεία και ουδέποτε τον άγγιξε σίδερο. Τόσο το ιερό όσο και τον βωμό περιέβαλε ένα πέτρινο κράσπεδο καλοφτιαγμένο και όμορφο που χώριζε τον λαό από τους ιερείς. Για άτομα με ασθένειες ήταν απαγορευμένη η πρόσβαση, ενώ οι ιερείς που υφίστανται το καθαρμό και άντρες που δεν ήταν σε κατάσταση πλήρους αγνότητας αποκλείονταν από την εσωτερική αυλή. Όσοι είχαν ιερατική καταγωγή, αλλά δεν λειτουργούσαν λόγω κάποιας αναπηρίας, επιτρεπόταν να περάσουν μαζί με τους αρτιμελείς μέσα από το κράσπεδο και να λαμβάνουν τις μερίδες που τους οφείλονταν εκ καταγωγής, αλλά φορούσαν ρούχα ιδιώτη, γιατί την ιερή αισθήτα την φορούσε μόνο ο ιερέας που λειτουργούσε. Οι άμωμοι ιερείς ανέβαιναν στο βωμό και στο ιερό ντυμένοι με λεπτό λινό, ενώ ο αρχιερέας τους συνόδευε μόνο κατά τις 7 ημέρες, τις νουμινίες και σε κάθε εθνική εορτή η ετήσια πανήγυρη όλου του λαού. Κατά τη λειτουργία φορούσε περισκελίδες που κάλυπταν τους μυρούς μέχρι τα γεννητικά όργανα, από μέσα λινό κολόβιο και από πάνω κυανό μακρύ μέχρι τα πόδια ένδυμα, καλοφτιαγμένο και θυσανωτό. Από τους θυσάνους κρέμονταν εναλλάξ κουδούνια χρυσά και ρόδια, σημάδια της βροντής στα κουδούνια και της αστραπής στα ρόδια. Η κεντυμένη ταινία που συγκρατούσε το ένδυμα στο στέρνο αποτελούνταν από 5 ζώνες διαφορετικού χρώματος, χρυσού, πορφυρού, κόκκινου, λινού και κυανού, με τα οποία, όπως ήδη είπαμε, ήταν υφασμένα και τα πετάσματα του ναού. Φτιαγμένη με ανάμειξη τούτων των υλικών, φορούσε και επομίδα, που κατά κύριο λόγο ήταν χρυσή. Είχε σχήμα κανονικού θώρακα και την κούμποναν 2 χρυσές ασπιδίσκες δεμένες με ωριότατους και μεγάλους σαρδόνιχες, πάνω στους οποίους ήταν σκαλισμένα τα ονόματα εκείνων που είχαν δώσει το όνομά τους στις φυλές του έθνους. Από την άλλη πλευρά ήταν προσαρτημένοι άλλοι 12 λίθοι, χωρισμένοι ανά 3 σε 4 μέρη: σάρδιο, τοπάζι, σμάραγδος, άνθρακας, ίασπης, σάπφυρος, αχάτης, αμέθιστος, λιγύριο, όνυχας, βύριλος, χρυσόλιθος, και στον καθένα από αυτούς ήταν πάλι χαραγμένο το όνομα κάθε αρχηγού φυλής. Την κεφαλή σκέπαζε λινή καλύπτρα που τη στεφάνωνε κυανή ταινία, γύρω από την οποία υπήρχε άλλο στεφάνι που έφερε ανάγλυφα τα ιερά γράμματα. Αυτή την ενδυμασία δεν τη φορούσε συνέχεια. Φορούσε μια πιο λιτή, αλλά μόνο όποτε εισερχόταν στο άδυτο, μία φορά τον χρόνο, την ημέρα που κατά το έθιμο έπρεπε να νηστεύουν όλοι για το Θεό. Πέρα από τις πληροφορίες για το ναό του Ηρώδη, ο Ευσέβιος μας δίνει και σχετικές πληροφορίες για το φρούριο Αντωνία. Αυτό βρισκόταν στη γωνία που σχημάτιζαν οι 2 στοές, η δυτική και η βόρεια, του πρώτου περιβόλου του ναού και ήταν κτισμένη πάνω σε βράχο ύψους 50 πύχιων, απόκριμνο από όλες τις πλευρές. Ήταν έργο του βασιλιά Ηρώδη, στο οποίο απέδειξε κατά κύριο λόγο το μεγαλείο της διοφυΐας του. Διότι καταρχήν ο βράχος καλύφθηκε με πέτρινες λιασμένες πέτρες, τόσο για εξοραϊσμό, όσο και για να γλιστράει όποιος πήγαινε να ανέβει ή να κατέβει σε αυτόν. Έπειτα, πριν από το ίδιο το κτίσμα, υπήρχε τείχος ύψους 3 πύχιων και πίσω από αυτό ορθωνόταν ο κύριος όγκος της Αντωνίας σε ύψους 40 πύχιων. Το εσωτερικό έμοιαζε με παλάτι τόσο στους χώρους όσο και στη διάταξη, γιατί ήταν χωρισμένο σε κάθε είδους διαμερίσματα για κάθε χρήση, περίστοα, λουτρά και απλόχωρες αυλές για στρατοπεδεύσεις, τόσο που διαθέτοντας όλα τα χρειώδη έμοιαζε με πόλη, ενώ στην πολυτέλεια έμοιαζε με ανάκτορο. Το σχήμα του συνολικά ήταν πυργοειδές με 4 άλλους πύργους στην καθεμιά από τις γωνίες του. Ο ναός του Ηρώδη, που δέσποζε στην Ιερή Πόλη των Ιεροσολύμων, καταστράφηκε το έτος 70 μετά Χριστόν κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Το 133 μετά Χριστόν, ο Ανδριανός στείνει τον βωμό του Διός στο σημείο που ήταν ο ναός του Ηρώδη και οι Ρωμαίοι άλλαξαν το όνομα της Ιερουσαλήμ σε Ελία Καπιτολίνα μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη ανέδειξαν ξανά τα πανάγια προσκυνήματα. Στο ναό του Ηρώδη, όπως μαρτυρείται στην Καινή Διαθήκη, έλαβαν χώρα 6 γεγονότα κατά τις ημέρες του Ιησού Χριστού. Ο διάλογός του με τους Ιουδαίους για τα 40 χρόνια της ανοικοδομήσεώς του, η παραβίαση της αυλής των εθνικών, το γαζοφυλάκιο και το εμπόριο εντός της αυλής του, καθώς και το σκίσιμο του καταπετάσματος την ώρα που ο Κύριος παρέδιδε το πνεύμα. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.